Každý den v pravidelném čase a na vašem oblíbeném rádiu. Tady a teď začíná magazín Barevný svět. Mezi oblíbená témata patří pondělní tradiční čínská medicína a zdravý životní styl. V úterý pravidelně vyrážíme napříč Čínou za lahůdkami v pořadu o gastronomii. Ve středu vás pro změnu seznámíme s tradičními, ale i méně známými svátky a zvyky. Každý čtvrtek přinášíme dechberoucí zajímavosti a aktuality ze světa a před víkendem se věnujeme myšlení a moudrosti dálného východu. A o víkendu společně cestujeme po Číně nejen za památkami UNESCO. Barevný svět, cestovatelský kulturně společenský magazín, poslouchejte každý den v 18 hodin na rádiu Hej. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Tak jako každý víkend, i dnes vyrazíme na cesty Čínou. Hlavní města v dějinách Číny, druhá část, hlavní sídla dynastie Šang. To je téma dnešního povídání. V Číně se dnes na nějakou dobu končí s tradičními svátky. Na dnešek totiž připadá 15. den prvního měsíce tradičního kalendáře a také první úplněk v roce vodního zajíce. V tento den není v Číně žádné volno a nejedná se o státem uznaný svátek. Přece jen ale v ulicích svátek světel poznáte, protože na mnoha místech se pořádají slavnosti světel a podobné aktivity. Pro náš pořad konec období svátků jara, utichání veselí a návrat ke každodennosti znamená návrat k tématu, které jsme před svátky stihli sotva otevřít. Tímto tématem jsou dávná hlavní města Číny. Začali jsme v hodně vzdálené historii u jedné z dynastií, která se jen tak matně vynořuje z šera dávnověku. Je tomu tak především proto, že se jedná o období, ze kterého ještě nemáme žádné písemné prameny. Všechny informace o dynastii Xia proto pocházejí z pozdějších záznamů nebo archeologických nálezů, které ale není možné přiřadit k ní s naprostou jistotou. O jednom z měst spojovaných s dynastií Xia a také s kulturou Erlitchou naše povídání o dávných i pozdějších hlavních městech říše začalo. Dynastie Xia patrně neměla jen jedno hlavní město, všechna víceméně potvrzená lze však nějakým způsobem spojit s kulturou Erlitchou. Navíc se některými z těchto míst dostáváme do blízkosti jednoho pozdějšího hlavního města, o kterém ještě bude řeč. Tímto městem je Luoyang. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
Chi 书披上雨他提笔借花月一一
杨花落尽子归啼闻道龙标过无锡我寄愁心与明月随风直到夜郎西
倘若相逢即别离迢迢千里无期何地何时再相遇
杨花落尽子归啼闻道龙标过无锡我寄愁心与明月随风直到夜郎西
倘若相知即相惜
zatím ale ještě bude čekat, až přijde jeho slavné období. My se však od dynastie Xia přesuneme k další z čínských dynastií. Tou je dynastie Shang. To už je nespochybnitelná obecně uznávaná čínská dynastie. Pro období vlády dynastie Shang, což bylo nějakých 1600 až 1045 let před naším letopočtem, už totiž máme vedle archeologických nálezů i písemné prameny. Ovšem, jako u prakticky všeho, co se událo hodně dávno, ani kolem dynastie Shang není všechno jasné a bez otazníků. I datace vlády této dynastie se různí. Pro nás ale není až tak zásadní, jestli dynastie vládla od roku 1600 nebo 1766 před naším letopočtem. Všechny ty letopočty nám slouží jenom k tomu, abychom věděli, že to bylo hodně dávno. Současně si můžeme uvědomit, že už pro takto vzdálené období v Číně existují písemné prameny. Na ty si budeme muset pro území našeho státu ještě nějaké to století počkat. Co tedy víme o dynastii Shang a tehdejších hlavních městech? Tím prvním by mělo být město zvané tehdy Po, jenže se neví přesně, jestli je to dnešní město Chengchou nebo Yanshi. Druhé hlavní město, Shangu, se nazývalo Ao a nacházelo se poblíž dnešního Chengchou. Zastavme se tedy u města Chengchou v provincii Henan. Chengchou je hlavním městem i dnes, ovšem nikoli celé země, ale právě provincie Henan. Henan, provincie, co se jmenuje jižně od řeky, tedy přesněji by to mělo být jižně od Žluté řeky, nacházíme se tedy celkem logicky v oblasti Žluté řeky a v regionu považovaném za kolébku čínské kultury. současném Changchou samozřejmě už žádné budovy z období dávné šangské dynastie nenajdeme. Město nebo města, která zde Šangové vybudovali, byla opuštěna dlouho před érou císaře Qin Shi. Ve druhé polovině 20. století a později však ve východním Changchou archeologové odkryli opevněné město, které je nejspíše dávným hlavním městem dynastie. V okolí města se pak nacházejí ještě zbytky velkých veřejných budov a menších usedlostí. Šangové své hlavní město stěhovali poměrně často. Důvodem byly většinou přírodní katastrofy. Město známe jako Ao opustili vládcové dynastie někdy ve 13. století před naším letopočtem. To ale neznamená, že by se celé město vylidnilo. Nálezy šangského hlavního města nejsou jedinými pozůstatky po dávných časech. Changchou byly objeveny i hrobky z období vlády dynastie Chou, to je dynastie, která následuje za Shangy. Tehdy se snad oblast stala lénem rodiny Quan a v pozdějším období je známá jako Quancheng, tedy město rodu Quan. Jméno Changchou dostalo město někdy na počátku 7. století a zajímavé je, že mu už zůstalo. Se jménem Changchou také přišla období největšího rozkvětu místa. Zajímavé je, že ještě v 6. století mělo toto jméno jiné město. Sláva Changchou trvala od období vlády dynastie Sui, tedy od počátku 7. století, do počátku vlády dynastie Sung, do 10. až první poloviny 12. století. Právě za Sungu totiž bylo Changchou místem, kde končila jedna část velkého kanálu napojená na žlutou řeku směrem na severozápad. návštěvě dnešního Changchou mohou turisté navštívit šangské město Changchou. Jedná se o archeologické vykopávky kultury zvané Early Kang. Jednalo se o kulturu období bronzové s centrem v údolí Žluté řeky. Zpočátku Early Kangská kultura rychle rostla a dosáhla až do oblasti řeky Yangtze. Jenže, jak už to tak bývá, po hodně rychlém růstu následoval pomalý sestup. Jedním z měst Early Kangské kultury je právě staré šangské město v Changchou. Město mělo pravidelný, téměř obdélníkový tvar. Obvod vnitřních městských hradeb byl necelých 7000 metrů. Nachází se v nich 11 mezer, což byly patrně městské brány. Severní zeď byla dlouhá asi 1690 metrů, západní asi 1870. Jižní a východní zdi byly přibližně stejně dlouhé, 1700 metrů. Městské hradby byly docela úctyhodné, jejich základna byla široká asi 20 metrů a stoupaly do výše 8 metrů. Vnitřní město se rozkládalo na ploše asi 300 hektarů. Paláce se nacházely na severovýchodě města. Uvnitř palácové oblasti byly zásobárny na vodu, vytvořené z kamene. Součástí paláců byly i menší budovy. Panuje přesvědčení, že ty sloužily jako pokoje pro otroky. Pozdější archeologické práce objevily také vnější město a hradby. Oblast uvnitř vnějších hradeb může mít rozsah asi 1500 hektarů. Ve vnějším městě se mimo jiné nacházely velké dílny. Například dílna zpracovávající kosti, hrnčířská dílna a dvě dílny, které vyráběly bronzové nádoby.
Now he takes off her dress. Now lay me.
Začali jsme jedním z hlavních měst, které v archeologii odpovídá kultuře Erlitchou. Kultura naleziště Erlitchou je mnohými badateli spojována s jednou z raných čínských dynastií, tedy s dynastií Xia. Jedním z důležitých prvků pozdější erlikánské kultury spojované s dynastií Shang jsou bronzové nádoby. Ty se však neobjevily jen tak náhodou a z ničeho nic. Styl a technika bronzových předmětů nalezených na nalezištích kultury Erlikang ve svém stylu a technice výroby navazují na předchozí kulturu Erlitchou. V šanské společnosti hrály důležitou roli rodové skupiny. Ty se odlišovaly emblémy odlévanými právě na bronzové nádoby. Emblémy na bronzových nádobách jsou významné také díky tomu, že se jednalo o přechodnou podobu mezi kresbami a psanými znaky. Co vlastně tyto dávné znaky rodů na bronzových nádobách zobrazují? Jsou to například lidské postavy při různých činnostech, zbraně, nástroje, budovy, mohyly a ohrady pro obětní zvířata. Je možné, že rodové skupiny s konkrétními emblémy byly také spojeny s konkrétními činnostmi nebo povinnostmi u dvora. Šangské rodové skupiny měly většinou své základny ve městech, celé království se pak opíralo o posvátnou úctu ke královskému rodu. Panovník byl totiž prostředníkem mezi nadpřirozeným světem a světem lidí. Věřilo se, že je potomkem jakéhosi hlavního boha, Ty, nebo také Shang Ti, který byl vládcem všech božstev. Božstva nebo duchové řídili podle šangské víry úplně všechno, úrodu, vítězství nebo porážku v bitvě a třeba i to, že královnu bolela hlava. Mnohé obřady mohl vykonávat jenom panovník nebo jím pověřené osoby. Tato skutečnost ještě zvyšuje význam úlohy krále a jeho rodu. O těchto záležitostech ale víme až díky písemným záznamům, ty jsou však pozdějšího data než naleziště v Chengchou, o kterém byla dnes řeč. A to je z dnešního magazínu Barevný svět úplně všechno. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
灯。